žēlastība un miers. Jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Mateja evaņģēlija 2. Nodaļā. Kad Jēzus bija piedzimis Bētlēmē, Jūdu zemē, ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālimi un sacīja, kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš, jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzālimi līdz ar viņu. Un saicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt. Un tie viņam sacīja, Bētlēmē, Jūdu zemē, jo tā raksta pravietis, un tu, Bētlēmē, Jūdu zemē, tu nebūt nēsi mazākā starp Jūdas ciltskungiem, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu Izraēla tautu. Tad Hērods paslepen saicināja gudros, sīk izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku. Un viņš tos sūtīja uz Bētlēmi un sacīja, Eita, un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, kad jūs viņu atradīsit. Tad paziņojiet to man, ka ir es aizeju un viņu pielūdzu. To no ķēniņa dzirdējuši. Tie aizgāja, un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kur bija bērns. Un zvaigzni ieraudzījuši tie priecājās ar varen lielu prieku. Un namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju viņa māti, un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas, un dāvāja viņam zeltu, vīrāku un mirres. Un sapnī, saņēmuši norādījumu pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, dod mums arī tavā vārdā izzināt, kur Un kāpēc tu esi piedzimis, lai mēs visi šo brīnumu varam saņemt un tavā priekšā ceļos mesties un tev godu dot? Svētī mūsu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Nezinu, vai tā tāda... Vispār tradīcija vai pie mums, bet mēs zvaigznes dienās vinam draudzes Ziemassvētku pasākumu, un tur ir sava simbolika iekšā. Jo zvaigznes diena kopš pirmajām paudzēm, vēl pirmā gadsimta rokrakstos, kur parādās, ka zvaigznes diena ir svinēta kā kristību un iesvētību diena. Kad citādāk nevarēja, ka draudz bija vajāta un ka tādas sapulcēšanās bija tādas riskantākas, tad to svinēja daudz tā retāk un īpaši noteiktajos datumos. Un zvaigznes diena bija viens no tādiem, ja nemaldos, patiesi pirmais un vienīgais, kur tā sākuma gadsimtos jau bija noteikts, ka tā ir tāda viena diena, kurā draudzē uzņem jaunus cilvēkus. Vai nav jauki tajā dienā arī svinēt tā nosacīti, nu pirmos gadsimtos to tā nesvinēja tagad, draudzes eglīti un saprast, ka mums draudzei, Zem eglītes ir tās dāvanas, un šodien viena tāda lielāka, viens cilvēks, citus gadus varbūt mazie, un tad ir vairāki, bet jāsaprot, ka katrs cilvēks, un ne jau tikai viņš viens, bet mēs viens otram, esam kā dāvanas nolikti. Tēma attiecīgi. Aicinu garīgi pārdomāt to teikumu, ko varbūt dzirdam no ārpuses, varbūt iekšēja balss kādreiz saka, vai tad es mājās nevaru ticēt. Vai te jāiet uz to baznīcu? Tas ir kontekstā to, ka mēs jau šeit esam dāvanas, un ja mēs to tā darītu, tad nekad nebūtu jautājums, kāpēc jāiet. Līdzīgi kā bērns nekad nejautā, kāpēc man jālien zem eglītes pēc tām mantām. Nevar man ielikt gultā, ja? Kurš bērns iebilst? Nē, ja man ja atkal kurš bērns iebildīs, kāpēc viņi ir ietīti papīrā, ka es neredzu, es neņemu. Ho, tas ir lielākais prieks, kā tie papīri iet pa gaisu un tā plēšana un tā vīrišķīgi domājot, vienmēr tā dāvana saņošana liekas patieši jocīgi, jo nu, tā īsti viņi tulīt saplēsīs, kāpēc. Bet tas ir viens no tādiem atkal tā kā šķērslis uz to dāvanu, kurš nav šķērslis izrādās. Ja tu pici, ka tur ir dāvana. Tā tad nākšana uz baznīcu, jo mēs pareizi nākam, šķērslis ir prom no viņas aiziet, nevis šur pat nākt, jo te ir dāvanas. Vienreiz dažas, vienreiz vairāk. Vienreiz tādas, kas uzreiz patīk, citreiz tādas, kas varbūt pirmā brīdī pat uz tevi paskatās tā, ka nu, mēs jau nu, te viens ar otru nesveicināsimies. Var tā būt, bet tik un tā dāvana. Kāpēc mājās nevar ticēt to mums šodien austrumu gudrie, lai māca? Jo tur ir kāda īpatna lieta. Ja mēs tam stāstam tā uzmanīgāk sekotu, liekas jocīgi. No vienas puses zvaigzni, no otras puses, kāpēc viņi aizgāja uz Jeruzālemi? Kāpēc uzreiz viņi netika vesti uz turieni, jo mēs saprotam, viņu iegriešanās Jeruzālemē savukārt vēlāk izraisīja briesmīgo lēmumu, ka jānoslaktē visi mazpilsētas Bētlemes jaundzimušie. Nu, kas ir tajā plus mīnus pusgada laikā dzimuši. Protams, ka briesmīgi asiņains stāsts, diemžēl, tā nu ir tas stāsts, kur Dieva griba tuvojās pasaulē, tur kaut kādā ziņā arī velna spēki sāsinās un Mēs uzreiz redzam, tur mūzum bija tāpat, kad knapi izglābās no zīdaiņu bojājies, un viņi izglāba Ēģiptes faraona nams, kurš pats bija izdevis likumu to darīt. Un šoreiz atkal tāpat, lai izglābtu Jēzus bērnu, jādodās uz Ēģipti, kas nu nav nekādā veidā simbols svētai zemē vai pestīšanai, nekādā ziņā jūdu. Mūsu bauslībā, ebreji vēl īpašāk to akcentē, jo Dievs mūs ir izvedis no Ēģiptes verdzības zemes. Tā viņa saucās. Šī verdzības zeme izglāb Jēzu un viņa ģimeni no Heroda dusmām. Tātad, kāpēc zvaigzne neļāva aiziet pa taisno uz Bētlemi? Mazliet atbildi ir rodama, un viņa tā stāstā tā jāiet līdz drusku. Mazliet atbildi ir, kur Hērods viņiem pajautā tādu, un tur ir tas atbildes varbūt atslēgas vārds. Hērods paslepens aicināja gudros, sīk izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku. Proti, zvaigznes atspīdēšana šķiet, ka vairāk ir kaut kāds laika moments nekā telpas moments, jo viņi atnāk uz Jeruzalemu un nezin, kur tālāk iet, bet tā zvaigzne bija, kā tā viņi nerādīja. Zvaigzne parādīja, ka ir tiem austrum gudriem savā zemē, zvaigzne parādīja, ka ir pienācis laiks kaut kam notikt. Bet tā nebija tāda parādība, ka nu visi tagad redz un kā. Tā bija parasta parādība, kaut kas tur notiek. Viņi ieraudzīja, ka kaut kas debesīs notiek tāds, ka ir jāceļās jāiet uz kurieni, un tie ir iespējams senie jūdu cilšu izsūtījuma pēcteči, ja, kur vēl tur Jeruzālemi atcerās vēl, ka tā ir Dieva apsolīta svētā vieta, viņi dodās uz galvaspilsētu. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka Viņi ar varēja ieraudzīt zvaigzni un teikt, mēs jau varam pielūkt mājās. Viņi ar varēja nekur neiet, tā kā vispārēja negāja. Bet viņi ieraudzīja to zvaigzni un devās tur, kur Kristu sastaptu. Tur, kur tuvāk. Liekās, ja jau tik dievišķi varens ķēniņš piedzimis un viņš būs taisnīgs, ja jau Dievs viņu sūtīs, tad jau viņa taisnīgi trāpīs arī mums, kāpēc mums jāiet. Tā kā daudz, nu Dievs jau visvarens, ko, kas tad no tā, ka es aiziešu baznīcu, kaut kas mainīsies viņā vai manī vai kas... Atbildi droši vien jau, ka ne. Un tomēr, ja tu saproti, un tāpēc tas ir tas zvaigznes atspīdēšanas laiks ir nozīmīgs, ka viņi šo laiku pamanījuši, nevis nosacināja, vai cik labi svētdiena pienākus, redz kādu svētu dienu, jā, redz cik labi cilvēki iet kaut kur uz baznīcu vai ko, bet viņi cēlās un gāja. Un tad ir tā, ka mēs jau pat nemaz nevaram nojaust, ko teica tie pārējie, kuri necēlās un negāja, un tā tad domāja, ka nekur nav jāiet. Vai tie pa viņiem pasmējās, vai vēl kaut kā nezinām, bet tieši no šī arī atvasināja vēl mūsu ticības pirmās paudzes, ka tagad ir jāiesvēta draudzē jauni locekļi, jo arī viņi ir cēlušies un nākuši. Arī viņi, kā austrumu gudrie, nav palikuši uz vietas, saka, nu, mājā, ja var pielūkt, vai varbūt caur kādu draugu aizsūtīšu, kādu ziedojumu, vai vēl kaut ko, lai tā ir, baznīca jau nav slikta, bet celties un atnākt tur, kur Kristus. Un tas jau tā vienkārši, jo viņš ir cēlies un atnācis. Viņš nav licis mums nomirt un tad jau kaut kad redzēsimies, bet viņš pats ir piedzimis šeit. Viņš ir cēlies un atnācis, un tas ir pietiekams teikums, ja tu tici, ka Dievs ir gribējis atnākt un grib šosvētdien, šodien, šeit un tagad atnākt un stāties atkal savas draudzes vidū, lai viņa vārdus mēs dzirdam, lai viņa mielastu, viņa upuri varam visi saņemt. Ja tu tam tici, tad ir grūti nenākt. Tā man šķiet, bet austrumu gudri atnāk un tad noliek viņa priekšā to, kas jau sendienā bija apsolīts, valdnieka, priesteru un pravieša rīku un zīmi, kas tur tas jaundzimušais, un tas ar svarīgi, ka viņam nav nekas jādara, viņš jau ir piedzimis, un viņš jau piedzimstot ir valdnieks, kas pārvaldīs, kas sargās, kas domās, kuram paklausīt, priesteris, kurš upurēs, nē, kurš pats kļūs par upuri un salīdzinās tautu ar Dievu, un pravietis. Tas rupors, tā balss, kura pasaka, kas tad ir īstenība. Un kas ir meli. Tas viss ir tai mazajā Bētlemes šūpulītī ielikts. Un tie austrumu varenie un gudri ar savām karavānām nāk un metās viņa priekšā ceļos un viņa pielūdz. Nevis stāsta mammai par to, kā jāizglīto, kā viņam vēl būs uzaugt, bet jau tur šūpulī viņa priekšā nometās ceļos un viņa pielūdz. Kas viņi zina, vai tas mazais bērniņš vispār aci atvēra, ka tie austrumu gudrie tur ceļos. Zīdaini šūpulī vairāk tur acis ciet kā vaļā. Un viņi neprasīja, pagaidīsim, ka bērns pamodīsies vai pamodini mazo. Ja... Viņi vienkārši nometās ceļos un pielūdz. Bez tā, ka, Jēz, vai tu redzi, mēs atnācām, pieraksti man uz vārdu kaut kur, ja. Kas vēlāk prasīs apustuļu mamma, vai mani divi dēli var sēdēt tev tuvāk debesu valstī, viens pa labi, viens pa kreisi. Tā Masticība tā prasa šeit. Austrumu gudrie parāda mums priekšzīmi, vēl neko par krustu nezinot, vēl neko par piedošanu nezinot. Tikpat labi tas mazais varēja izaugt un sodīt visus viņu grēku dēļ. Un tik un tā, nometās ceļos un pielūdza. Vai var ticēt mājās? Nezinātājs var. Tātad tā ir nevis ticēšana, kas paliek mājās, bet nezināšana. Zinātājs nē. Kāpēc? Ne tāpēc, ka mūs kāds dzen, bet tāpēc, ka nav pasaulē piedzimis bērns, kurš nenoliecās zem eglītes to dāvanu paņemt, ja tic, ka tā ir dāvana. Nav tāds. Un neesam arī mēs tādi, ja ticam, ka šeit nākam saņemt viens otru kā dāvanu, Kristu kā dāvanu, grēku piedošanu kā dāvanu un katru svētdienu. Kā, lai uz to nenāk? Ja kāds ir tik lepns, kas saka, man nevajag Dieva dāvanas, labi, atnāc un kaut ko uzdāvina viņam. Bet tik un tā atnāc, jo austrumu gudrie droši vien bija vairāk lepni kā pazemīgi, tiešām savā dzīvē un domāšanā pietiekam nobrieduši, lai sekotu kaut kādai zvaigznei, kaut kur zvaigžņu sakārtojumiem, kas ir atmirdzējuši. Ceļamies, ejam, mums pietiek vara, spēka, gudrības. Atrada, pēc tam sapnī saņēmuši, un tas sapnī saņēmuši norādījumu varbūt ar to, lai tad arī liekam šīs dienas pārdomām punktu. Sapnī saņēmuši norādījumu pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu. Un tur jau ir senajie patiesībā baznīcas tradīcija no senākiem gadsimtiem, negluži no pirmā, no varbūt no otrā, trešajā gadsimtā tas pierakstīts varbūt ir. Kā austrumu gudrie visi viņu vārdi tur ir pierakstīti, un galvenais ir aprakstīts, kā viņi katrs no savām astroloģiski, maģiskajām un vēl kādām austrumu zinībām smuki visi ir atgriezušies un kļuvuši kristieši. Ļoti skaists tāds didaktiski pamācošs stāsts, ko nu varbūt tik tālu es neietu, bet tas, kas mums ir svētā gara uzrakstīts, ir patiesi. Līdz tam viņu informācija ir praktiskā pasaulē, viņi ir zinātnieki, kas pētīs vaigzni. Nevis sajūtas, nevis emocijas, zvaigznes, objektīva informācija. Atnāk pie Hēroda, viņi nesaka, mums bija kaut kā tāda sajūta. Viņi saka, mēs zvaigzni redzējām. Tanī brīdī tas ir ļoti zinātnis arguments. Un tad pēkšņi, jo tas ir viņu informācija. Viņi negaidīja sapņus, viņi negaidīja vīzijas un pēkšņi sapnī saņēmuši norādījumu. Un tur jau viņos notiek tas lūzums. Ja kāds zinātnieks klausa sapņa saņemtajam norādījumam, tad viņš jau ir izkāpis ārā no vienkārša zinātnieka stājas. Un tāpat šeit. Atnāca, tie bija zvaigžņi, tie bija vēl kādi pētnieki. Ejot prom, tie jau bija Dieva bērni, kurus pat sapnī Dievs varēja uzrunāt un paklausīt. Un tādā veidā pasargā, jo ja viņi uzreiz būtu nodevuši, kurā namā tad tieši ir jaundzimušais, tas varētu beigties pavisam citādi. Un tādēļ, dēļ šī viena, sākumā viņi skatās zvaigznēs un pēta pasauli un droši vien kaut kādu ķīmiju, kaut kāda fizika bija zināma. Mēs vēl tagad paskaties Acteku kalendāru, brīnamies, kā varēja tā zvaigznes tik labi saprast un visu izpētīt. Ja? Tātad tolaik bija diezgan daudz no tā, ko šodien sauc par zinātni. Sapnī saņēmuši norādījumu, tie paklausīja sapnim. Tie paklausīja jau Dievam, viņi jau bija. No tā viena atnāca, pielūdza Jēzu, nodev viņam savu pagodinājumu. Ķēniņš, pravietis un priesteris. Un tālāk jau aizgāja pavisam izmainīti cilvēki. Lai Dievs svētī, vai var ticēt mājās, ja Jēzus negribēja ticēt savās debesu mājās, bet nāca šeit virs zemes, lai mūs satiktu, tad man šķiet mazliet nepieklājīgi jautāt, vai es nevaru mājās, vai tad viņš mani nevar sasniegt tur, kur es gribu, jo viņš ir gribējis ar mani satikties. Lai Dieva miers un zvaigznes diena katram, ka mēs redzam, ka katra diena ir tas laiks, kad mirds tā zvaigzne, Un tā vieta ir katra vieta, kur Jēzu var sastapt, jo šobrīd viņš ir atkal atgriezies savā debesu varenībā un godībā un var piepildīt katru sekundi un kvadrātcentimetru ar savu klātbūti. Āmen!